Përshëndetje dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasim nga studioja qendrore në Prag, kurse nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kosova nuk ka gjasa që të nënshkruaj marrëveshjen për stabilizim asociim me Bashkimin Evropian gjatë pranverës, thot një organizat jo qeveritare në Prishtinë. Pjesëmarrja e serbëve verjor në zgjedhjet lokale nuk nënkupton integrim, por uvertur për një zgjidhje tjetër për verjon, thot Oliver Ivanovic. Mbaron pa asnjë rezultat konkret takimi i zyrtarëve evropian dhe atyre të Bosnjës dhe Hercegovinës për reformat kushtetuese. Autoritetet turke ka konfiskuar pasurinë e politikanit Mustafa Sarigül, kandidatit kryesor opozitar për zgjedhjet në Stamboll. 18 persona kanë vdekur dhe mbi 40 të tjerë janë lënduar duke ikur nga rrëmuja në Mumbai pas ceremonisë varrimit të një priesi fetar. Forcat speciale antiterroriste të Rusisë kanë vrarë sot 7 militantë të dyshuar islamistë në rajonin e Kaukazit Verior. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova dhe Monakoja do të thellojnë bashkëpunimin. Para lajmëron ministri punëve të jashtme të Kosovës Enver Hoxhaj pasi thotë të ketë pranuar përkrahjen nga shteti i Monakos për agjendën multilaterale të Kosovës. Sipas një komunikate për shtëp nga zyra e tij në Prishtinë, ministri Hoxhaj ka takuar homologun e tij nga Monakoja, José Badia, me të cilin ka diskutuar për thellim të bashkëpunimit mes dy vendeve dhe bashkërendimin e aktiviteteve në disa nisma që do të vinë të Kosovës për aplikim në organizata të ndërkombëtare. Shefi diplomatik Sisë Monakos José Badia thuhet se ka shprehur gatishmëri për të përkrahur Kosovën dhe atë siç thuhet në njoftimin e qeverisë, jo vetëm gjatë aplikimit në organizata ndërkombëtare. Këshilltari i presidentit të Serbisë Marko Djuric ka thënë të shtunën se vrasja këshilltarit serb në komunën në Mitrovicës së Veriut ka destabilizuar mundësitë në Kosovë. Djuric tha se qëllimet e politikës serbe në veri të Kosovës nuk kanë ndryshuar, sepse siç tha ai, duhet llogaritur në të gjitha pengesat që paraqiten në rrugtimin drejt themelimit të bashkësisë së komunave serbe. Ka mbaruar pa asnjë rezultat konkret takimin në Sarajevë ndërmjet të zyrtarëve evropian dhe liderëve të Bosnjës dhe Hercegovinës për reformën kushtetuese në këtë shtet. Komisionari i Bashkimit Evropian për Zgjerim Stefan Fylle ka nisur mbrëmpasdarkë bisedimet me shefat e partive më të mëdha politike në Bosnjë në lidhje me rastin Sejdić Finci. Ky rast nënkupton ndryshimin e predispozitave diskriminuese në kushtetutën e Bosnjës dhe Hercegovinës, i cili do t'i mundësonte popujve pakit që të kandidohen në zgjedhjet për funksionet më të larta shtetërore. Të paktën 18 veta kanë humbur jetën duke ikur nga rrëmuja në Mumbai, ku 10 mijëra njerëz ishin mbledhur për të nderuar një lider spiritual para varrimit të tij, raportojnë mediat lokale. Të paktën edhe 40 njerëz të tjerë janë lënduar të shtunën kur xhamati ja kishte mësyr shtëpisë së Sidnia Mohamed Burhanuddin, priesit të komunitetit musliman Davudi Bohra, ai vdiq të premten në moshën 102 vjeçe. Autoritetet turke kanë konfiskuar të shtunën asetet të kandidatit kryesor opozitar për postin e të parit të Stambollit, të cilat pritën të zhvillohen gjatë muajit mars, njoftojnë mediat lokale. Fondi turk i sigurimit dhe i kursimit lajmëroi se ky sekuestrim është urdhëruar të premten pasi Mustafa Sarigül dhe 9 individ të tjerë nuk kanë arritur të paguajnë një kredi në vlerë prej 2.6 milion euro, që kur është marrë në vitin 1998, shkruan sot gazeta Hyriet. Sarigül, që është edhe kandidati Partisë Popullore Republikane për kryetar të Stambollit në zgjedhjet e 30 marsit, e ka përshkruar këtë konfiskim si një provokim të rënd politik. Autoritetet ruse njoftojnë se 7 militantë të dyshuar islamist janë vrarë në një operacion special antiterrorist në kryeqytetin e Republikës së Dagestanit në Kaukazin Verior. Zyrtarët nga Moska thanë se në mesin e të vrarëve është edhe Mahmud Aliyev, i cili është zgjedhur ishtazi si priesi grupit militant Makhachkala. Avokati ros i të arratisurit nga drejtësia amerikane Edward Snowden, ish kontraktori të Agjencisë Amerikane për Sigurinë Kombëtare, ka thënë se vendimi i presidentit Barack Obama që të reformojë agjencinë e spionimit paraqet njohje të faktit se shërbimet speciale amerikane kanë ndërhyrë pa kufishëm në jetën private të qytetarëve. Presidenti Obama paralajmëroi të premte një reformë të thellë në programet amerikane që mbledhin dhe ruajnë të dhënat nga mbikëqyrja elektronike. Një burr nga shteti jugor amerikan i Mississippit ka pranuar fajin për dërgimin e letrave të helmuara presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe zyrtarëve të tjerë shtetror. James Everett Dutchke në seancën e mëparshme gjyqësore ishte shprehur i pafajshëm për akuzën që rëdonte mbi të për dërgimin e letrave me ricin. Dutchke është burgosur në muajin prill të vitit të kaluar me akuzën për dërgimin e letrave të tilla me ricin presidentit Obama, një senatori republikan nga Mississippi dhe një gjyqtari lokal. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Grupi për studime politike dhe juridike në Prishtinë ka prezantuar sot raportin rreth ndikimit tregtar të marrëveshjes së stabilizimit asocimit në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Mes tjerash, ky grup konstaton se marrëveshja për stabilizim asocim nuk do të ratifikohet gjatë kësaj pranvere siç pretendon qeveria e Prishtinës, por në pjesën e dytë të vitit dhe se ratifikimi i saj mund të pritet diku në pranverën e vitit të ardhshëm. Për më shumë hollësi, ndjekim raportin nga Ziadin Gashi.
Grupi për studime juridike dhe politike ka dhënë një vlerësim tjetër nga pritjet e qeverisë së Kosovës në lidhje me nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit. Përderisa qeveria e Kosovës edhe zyrtarisht është deklaruar se kjo marrëveshje do të nënshkruhet gjatë pranverës së këtij viti, grupi për studime juridike dhe politike vlerëson se nënshkrimi mund të ndodhë pas një viti. Duke prezentuar të gjeturat e një studimi rreth MSA-s, drendolin nga ky grup ka thënë se marrëveshja që i është ofruar Kosovës është ndryshe me ato që u janë ofruar vendeve të Ballkanit Perëndimor. MSA që po i ofruhet Kosovës do të jetë marrëveshja e parë formale që Kosova do të nënshkruan me Bashkimin Evropian, dhe në këtë kuptim, ka thënë Doli, ka një rëndësi të veçantë në formalizimin e marrëdhënieve në mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Mirë po, ai ka shprehur besimin e tij se nënshkrimi nuk do të ndodhë gjatë kësaj pranvere.
Si qytetarët e Kosovës, ashtu edhe mediat nuk duhet të kenë pritje më të mëdha që Kosova do të ketë të ratifikuar një marrëveshje të stabilizimit të asociimit për para pranverës së vitit 2015.
Ndërkohë, Era Zapula, e cila prezentoi studim në këtij grupi në lidhje me MSA-n, ka vlerësuar se marrëveshja me Bashkimin Evropian do t'i sjellë Kosovës përfitime në periudhën afatgjate. Sipas saj, nëse qeveria e Kosovës krijon politika të mira ekonomike, marrëveshja e stabilizim asociimit në periudha më të gjata kohore mund të ndihmojë të arrihen disa përparime në zhvillimin ekonomik dhe në zbutjen e papunësisë.
Mund të themi që MSA-ja për momentin ka një rëndësi shumë të veçantë sa i përket hapjes së tregut, duke pas parasysh që deri më tani Kosova ka pasur një aktivitet shumë të lartë sa i përket importeve dhe eksporteve me vendet e Bashkimit Evropian.
Marrëveshja e stabilizim asociimit paraqet vetëm hapin e parë që shtetet kalojnë në rrugën e tyre të gjatë drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Ajo i është ofruar Kosovës nga Brukseli pas përmbylljes së disa reformave, të cilësuara afatshkurta të përcaktuara në studimin e fizibilitetit, kurse vendimi politik i vendeve antare të BE-s për lansimin e MSA-s për Kosovën ishte marrë pasi që pala kosovare ishte vlerësuar se kishte treguar një rol konstruktiv në kuadër të dialogut me Serbinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zgjedhjet lokale, madje as ato parlamentare, nuk nënkuptojnë asnjë mënyrë se serbët e kanë pranuar integrimin në shoqërinë kosovare. Kështu thot në intervistën për Radion Evropa e Lirë politikani serb nga veri i Kosovës Oliver Ivanović, sipas të cilit pjesëmarrja serbe në zgjedhjet e më pas në institucione është vetëm një fazë kaluese drejt në zgjedhjeja të re për veriun. Sipas tij, situata në veri është komplikuar me faktin se zgjedhjet për kryetar të komunës duhet të përsëriten dhe ka shfaqur shqetësimin për situatën e sigurisë në veri dhe dhunën e cila është përdor atje. Me zotrin Ivanović ka biseduar Bekim Bislimi.
Zoti Ivanović, a mendoni se me pjesëmarrjen në zgjedhje dhe krijimin e institucioneve komunale të komunave në veri, serbët e veriut kanë pranuar integrimin në shoqërinë dhe institucionet e Kosovës?
Jo,
në mënyrë absolute jo. Kjo është mënyra me të cilën njerëzit që janë kundër zgjedhjeve i diskualifikojnë të gjithë ata të tjerët që hyjnë në procesin zgjedhor. zgjedhjet lokale, madje as ato parlamentare në një farë mënyre, nuk nënkuptojnë në asnjë mënyrë ndonjë përfundim se serbët e kanë planuar integrim në shoqërinë kosovare, pavarësinë apo çfarë të diun. Këtë nuk mund ta bartë individi nëse ai individ nuk është kryeministri i qeverisë së Serbisë, kryetari i Serbisë ose eventualisht ministër i punëve të jashtme. Individet duhet të lirohen nga një ndjenjë të tillë përgjegjësisë, sepse tek serbët ajo ndjenjë përgjegjësisë historike është mjaft e theksuar dhe ajo shndërrohet në faktor kufizues për veprimtarinë aktive të tyre në politikë, sidomos sa u përket zgjedhjeve lokale. Kjo është zgjedhje e udhëheqjes lokale që duhet të zgjidhet temat lokale, të merret me to e kurrësisht me temat më të larta politike. Ne kemi shfaqur në të kaluarën tendencë që në nivelin lokal si kryetar të komunave apo këshilltar të merremi me temat të mëdha politike, të cilat shpesh u përkasin marrëdhënieve të forcave globale. Kjo thjesht nuk është përgjegjësia jona dhe ne nuk duhet të merremi me të.
Pra, të kujt janë ato institucione, kujt i takojnë?
Kjo është çështje krejtësisht jo relevante. Ata janë të atyre që i kanë krijuar. Në këtë rast janë serbët ata, sidomos në këtë mënyrë me planin e Ahtisarit dhe me 10 komunat ku serbët përbëjnë shumicën. Ata i kanë marrë institucionet të cilat mund t'i quajnë të vetat. Askush tjetër nuk mund t'i përvetësoj. Nesër mund t'i vë në ndonjë kontekst ose marrëdhënie, por kjo nuk do të thot asgjë më shumë se që ato janë të serbëve, të cilët në mënyrë absolute nuk e pranojnë në pavarësinë, por kanë vendosur ta rregullojnë jetën në nivelin lokal.
A mund të thuhet se është ndërlikuar situata në Mitrovicën e Veriut për faktin se zgjedhjet për kryetar të komunës duhet të përsëriten pas refuzimit të këtij mandati nga Krstimir Pantiç?
Ky është një vlerësim i mirë. Po, sepse situata është goxha e ndërlikuar dhe mjaft e tensionuar, sepse ka refuzuar që ta pranoj mandatin, pas asaj që është lajmëruar, ka marrë pjesë në fushat, ka marrë pjesë në tre raundet të zgjedhjeve dhe i ka fituar ato. Ajo është tërhequr nga ajo që të jetë kryetar komune, do të thot nga ajo për të cilën kanë kërkuar qytetarët dhe kanë votuar. Në atë mënyrë ai ka zgjedhur, do të thosha, disa fantazma nga e kaluara dhe është e dukshme që disa në këtë veprim e kanë parë rastin që përsëri të riaktivizojnë disa struktura, të cilat deri më tash kanë qenë mjaft të rrezikshme në kuptimin e destabilizimit të kësaj hapësire. Si do të rrjedh situata më tutje nuk e di, por në çfarëdo rasti në mënyrë të madhe për këtë situatë mund të ketë përgjegjësi ose më parë do të thosha ndikim qeveria Serbisë, sepse qeveria Kosovës këtu nuk mund të ndihmojë. Më të mirën që mund të bëjë qeveria Kosovës lidhur me këtë çështje është që të heshtë, sepse Veriu nuk e pranon Prishtinën si qendër të vetën. Prandaj, insistimi që nga Prishtina të dërgohet ndonjë porosie ose ndonjë orientim, gjithmonë nxit efekt të kundërt. Këtë duhet ta kenë në mendje njerëzit në Prishtinë dhe ta kuptojnë se nëse duan ndihmë dhe stabilizim të Veriut, atëherë më mirë të mos na ndihmojnë.
Zoti Ivanović, ju në vazhdimsi keni qeni zëshëm për gjetjen e kompromiseve lidhur me çështjen e Veriut të Kosovës. Analistët në Kosovë ju shohin si një figurë lidhëse ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit sa i përket Veriut. E shihni ju vetën si të tillë?
Unë e shoh veten si një njeri që kërkon në zgjidhje. Në krahasim me mjaft të tjerë, unë përpiqem që të kërkoj zgjidhje kreative dhe të shkëputem nga stereotipet edhe klishet për të cilat janë të prirë mjaft politika në veri, por edhe në Prishtinë. Nuk ka këtu stereotip. Kjo është situatë jashtëzakonshme dhe kërkon zgjidhje të jashtëzakonshme. Nuk do të integrohet Veriu në Kosovë, në qoftë se Kosova nuk integrohet në Serbi. Përderisa kjo e dyta nuk është shumë për t'u besuar, atëherë me aq rezervë duhet marrë edhe ata që flasin për integrimin e Veriut. Veriu mund të rregullohet dhe ky është kontributi gjithësisht suksesi maksimal i cili në këtë moment mund të realizohet. Veriu mund të jetë i rregulluar në atë mënyrë që të jetë i pranueshëm si vend për jetesën e njerëzve që janë nga Veriu dhe ndërkohë të mos prodhojë kurfar implikime negative e sidomos jo implikime të sigurisë në pjesët tjera të Kosovës. Ky duhet të jetë qëllimi i të gjithëve që janë dashamirës, pavarësisht se ku jetojnë ata.
Sa e rëndojnë situatën në veri aktet e dhunës të cilat kanë ndodhur tash së fundmi, por edhe para zgjedhjeve, a mendoni se mund të ndikojnë në procesin zgjedhor për kryetar komunal në Mitrovicën e Veriut, por edhe përgjithsisht në funksionimin e jetës institucionale atje?
Dhuna asnjëherë nuk është e mirëpritur dhe ajo si e tillë ndikon në njeriu në thjesht në mënyrë që e shtyn të mendojë që të ikën nga këtu. Mjaft të shqiptar në jugë të lumë tiber mendojnë në ngjashëm për këtë. Sigurisht për ta siguria dhe pasiguria, po edhe perspektiva ekonomike janë arsyet për të larguar, por largimin nga veriu kryesisht të bazohet në ndjenjën e pasigurisë. Ne e kemi nënçmuar këtë temë. Unë po e them se si politikan e kam nënçmuar çështjen e sigurisë. Pas shumë vitesh po bëhem mjaft i vetëdijshëm sepse po shoh që qytetari i thjesht para së gjithash po friksohet për veten, për familjen dhe për pasurinë e tij. Kur njeriu është i friksuar për gjëra të tilla vitale dhe themelore, atëherë ai nuk mendon shumë për perspektivën e largët, por përpiqet që të mbijetojë. Mbijetesa u është bërë modeli mënyrës së të menduarit dhe kjo nuk është mirë sepse në raste të tilla ne nuk mendojmë në mënyrë strategjike, por në mënyrë taktike nga sot për nesër. Personalisht, mendoj se me këtë dhunë duhet të qëruar hesapet. Është shumë rëndësishme të them që ky qërim nuk do të mund të bëhet pa pjesëmarrjen aktive të Serbisë, Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, madje edhe të BIA-s dhe shërbimeve tjera informative, si dhe pa bashkëpunim me Euleksin, por edhe me policinë e Kosovës. Policia e Kosovës nuk ka gjasa ose ka 0% të gjasave që ta zgjidhë këtë problem dhe të vendosë këtu një farërendi, në mënyrë që qytetarët të jenë të qetë, të ndjenë të sigurt, të kënaqur dhe që të kenë dëshirë këtu të vazhdojnë të jetojnë.
Dhe në fund, zoti Ivanović, ka opinione të njozve të zhvillimeve politike në vend se për serbët e Veriut, pjesëmarrja në zgjedhje dhe më pas në institucione është vetëm një fazë kaluese drejt një zgjidhje të re për Veriun, a pajtoheni me këto opinione?
Slajëm se to është prikë i mojë stavë, sevet një resh.
Pajtohem, prafërsisht, ky është edhe qëndrimi im. Veriu nuk është zgjidhur. Veriu është një problem mjaft kompleks i cili nuk mund të zgjidhet me mjete ushtarake as me mjete politike. Këtë është dashur që ta di qeveria në Prishtinë në vitin 2011, kur i dërgoi një sitës speciale. Duket se nuk e ka ditur ose ka menduar se rezistenca do të jetë shumë e vogël. Kryesorja ata e kanë tërhequr këmbëzën. Kështu që nga viti 2011 jetojmë në gjendje të tensionimit të vazhdueshëm dhe të kërkimit të vazhdueshëm të zgjidhjes. Siç thash edhe më parë, zgjidhja duhet kërkuar dhe ky duhet të jetë proces i gjatë. Në atë moment që Veriu të rregullohet, po atë moment do të shtrohet çështja e statusit të tij. Veriu mund të jetë i rregulluar në atë kuptim që të ketë ligj të rend, të ketë institucione që mund t'i kryejnë punët e përditshme, por kjo vetëm do të thotë se Veriu është i organizuar. Kur të jetë i organizuar në atë mënyrë, Veriu do të dijë që të artikuloj dhe shtroj qëndrimet e veta, qoftë përmes bashkësisë së komunave serbe, qoftë në mënyrë tjetër, por Veriu do të shtroj kërkesat e veta ndaj Prishtinës, por edhe ndaj Beogradit. Brukseli në këtë kuptim mund të jetë shumë i rëndësishëm. Unë mendoj se çështja do të shtrohet Brukselit në momentin që Brukseli të jetë i gatshëm që të ofrojë ndonjë zgjidhje kompromisi. Pavarësia e Kosovës nuk është zgjidhje.
Intervistën e plot me zotrin Ivanović mund ta gjeni në veçfaqen ton europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pagat e punëtorëve në sektorin publik do të rriten, por ende nuk dihet saktësisht përqindja rritjes tonë zyrtar qeveritar. Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se ekzekutivi duhet të rrit pagat për shkak se është rritur edhe inflacioni. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Brenda këtij viti do të rriten pagat e punëtorëve në sektorin publik, por nuk dihet sakt cilat kategori dhe sa është përqindja rritjes, thonë zyrtarët të qeverisë, duke qëndruar prapa premtimeve të vitit e kaluar që kishte dhënë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Gazim Bajaku, këshilltar politik për media i ministrit të Financave Besim Beqaj, tha se me ligjin për buxhetin e Republikës së Kosovës është planifikuar rritja të ardhurave personale.
Dhe ai premtim që ka dhënë kryeministri do të realizohet brenda vitit. Kur do të bëhet rritja dhe sa do të jetë rritja, është çështje për të cilën duhet të vendosë qeveria e Republikës së Kosovës. Me një vendim të tillë do të përcaktohet momenti prej ku fillon rritja e pagave sa 10%.
Ndryshe vitin e kaluar gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale të nëntorit, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi kishte premtuar rritjen e pagave në sektorin publik, ndërkaq për kategoritë e caktuara kishte premtuar rritje deri në 100%. Sidoqoftë, Gezim Bagjaku thotë se vendimi për rritjen e pagave është bërë në pajtim me Fondin Monetar Ndërkombëtar.
Edhe me rastin e vizitës së fundit të shefit të misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar për Kosovën, është thënë se Fondi Monetar Ndërkombëtar ka përkrah projekt buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2014. Prandaj nuk shëndrojnë vërejtjet se Fondi Monetar Ndërkombëtar është kundër rritjes së të ardhurave personale, por ata ne kanë përkra rritjen edhe mjetet të cilat në formë kontingjente janë përcaktuar në buxhetin e Republikës së Kosovës për rritjen e të ardhurave personale.
Ndryshe, ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se ekzekutivi duhet të përmbush premtimet të dhëna. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se qeveria duhet të ketë parasysh edhe rritjen e inflacionit dhe për këtë duhet të ngrit pagat në mënyrë që të bëhet harmonizimi me fuqinë blerëse. Ai madje thotë se në të gjitha shtetet ndodh rritje konsiderueshme pagave prej 10 deri në 20%.
Sipas mendimit tim, të pari duhet të shkohet në ngriqen e pagave më të ulta të disa kategorive që kanë aftësi shumë të vogël blerëse, e pastaj në vitet e ardhshme të shkohet në ngriqen e pagave më të larta. Unë besoj se buxheti i Kosovës edhe në vitin 2014, por edhe në vitet e ardhshme, do të ketë fonde shtesë, cilat mund të përdoren për ngriqen e pagave të niveleve më të ulta.
Bektashi konsideron se në buxhetin e këtij viti ekzistojnë shumë linja që mund të ndanë mjete për të rritur pagat të punëtorve.
Nga buxheti që është aprovuar nga Parlamenti i Kosovës për vitin 2014, ka mjaft linja ku shumë mjete mund të ndohen për ngriqen e nivelit lartësisë së pagave. Dhe flas vetëm për shtresat më të rrezikuara, por dhe në sistemin e sigurisë, në sistemin e mbrojtjes dhe në sistemin e arsimit dhe shëndetësisë.
Në buxhetin për vitin 2014 parashikon mbi 483 milion euro në llogarinë pagave, që janë 48 milion më shumë se sa vitin e kaluar, që ishin 435 milion euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qytetarët ankohen se në Kosovë ka ngritje të çmimeve të gjitha produkteve, sidomos atyre ushqimore. Kjo ngritje çmimeve, thonë ata, po mundson blerjen e më shumë gjërave ushqimore të cilat janë të domosdoshme. Shkalla inflacione që pasuron shtrëngimin e produkteve të domosdoshme për jetë është ngritur në 0.3% në muajin dhjetor. Nga Prishtina njofton Lolieta Krasniqi.
Shkalla e lartë e inflacionit, e cila gjatë vitit që lëm pas kishte përcjell Kosovën, po vazhdon të ndikojë në uljen e standardit jetësor të qytetarëve të saj. Të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për muajin dhjetor të vitit 2013 tregojnë se indeksi i tërësishëm i çmimeve të konsumit është më i lartë për 0.3% krahasuar me muajin nëntor. Shkalla e inflacionit e matur në muajin dhjetor 2013 krahasuar me muajin dhjetor 2012 ishte 0.5%. Qytetarët thonë se është bërë gatje papërballueshme ngritja e çmimeve të produkteve të konsumit. Sabit Nimani, pensionist, tregon se për familjen e tij 6 anëtarësh dhe me vetëm një të punësuar ka bërë që të ulet fuqia blerëse dhe në këtë mënyrë të ulet standardi jetësor.
Çdo vjet po shkon më keq, çdo vjet është kaume mora pa punësi.
Inflacioni, i cili po godet Kosovën, sipas njohësve të çështjeve ekonomike dhe përfaqësuesve të organizatave ekonomike në vend, ishte thënë se është inflacioni importuar. Derisa Kosova shumicën e produkteve importon nga tregu ndërkombëtare, çdo ngritje çmimeve në botë do ta godas edhe Kosovën. Një problem paraqitet edhe tek pagat e ulta të qytetarëve të Kosovës. Vendet e zhvilluara kanë një praktikë tjetër karshi inflacionit. Nëse shkalla e inflacionit është 2.5%, atëherë me automatizëm të gjitha pagat në sektorin publik apo edhe privat ngritën për 2.5%. Ajo nuk quhet ngritje, por vetëm quhet nivelizim i pagave në raport me inflacionin, por kjo mënyrë ende nuk praktikohet në Kosovë. Zener Sparqa, qytetar nga Prishtina i cili punon një kompani ndërtimore, thot se ka një pagë mesatare, por që krahasuar me çmimet që janë, e ka të vështirë ta mbulojë muajin.
Shtretim e sa dush, nuk di qysh e dalin këta poplata jim në të këtëvarë të mirë. Ma të rëmë nëske kushe në rrugët 175 euro mas shumëti, e kushe bëllë shtira, pa posi bëllë.
Çmimet e larta, thot Sinan Vokshi, pensionist, po godasin mësë shumëti ata që kanë të ardhurat të ulta.
Po si do më ndikon të atat s'ka muar të pensionistat, kurse të këta që kam parënat e mira, jo nuk ndikon se ata nuk e vrenë pare.
Ndryshe ngritja indeksit të çmimeve të konsumi si pas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vërehet tek perimet, dritra, qumshti dhe vezat. Ngritje çmimeve vërehet edhe tek mishi, pemët dhe duhani. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Forcat afgane të sigurisë bëjnë të ditur se është rritur numri i viktimave nga sulme në një restoran në qendër të Kabulit dhe se tani numërohen 21 viktima. Në mesin e tyre, sipas policisë në Kabul, janë edhe 13 të huaj, diplomat, polic dhe në punës të misionit të Kombeve të Bashkuara. Ta ndjekim bashkë. Ka arritur në 21 numri të vdekurve nga sulmi në një restoran të premtën në Kabul, njoftojnë autoritetet afgane. Policia bën të ditur se në mesin e viktimave janë edhe shumë të huaj, një diplomat i lartë dhe disa të tjerë që ishin pjesë e misioneve ndërkombëtare në Afganistan. Zëdhënësi policisë në Kabul, Hasmatullah Stankizaj, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë numrin e viktimave. Në total numri viktimave ka shkuar në 21. 13 prej tyre janë të huaj, ndërsa 8 janë shtetas afgan. 5 femra janë në mesin e viktimave, për të cilave 4 ishin të huaj dhe një afgane, thot Stankizaj për Radio Evropa e Lirë. Presidenti Afganistanit Hamid Karzaj ka dënuar këtë solm, por edhe ka nënvizuar se lufta kundër kryengretësve afgan do të mbaroj vetëm kur trupat e huaja të kenë për cak elementet e terrorizmit. Si pas ti, nëse paqëruajt se të NATO-s duan të jenë partner dhe aliat me afganët, ata duhet të kenë për cak terrorizmin, ka thënë Karzaj. Presidenti afgan ka paralajmëruar forcat e NATO-s se po ngatrojnë terroristët dhe viktimat, një aluzion sipas Karzait për operacionet e perëndimorëve që shpesh kanë shkaktuar vdekjen e civilëve. Në mesin e viktimave është edhe përfaqësuesi i Fondit Monetar Ndërkombëtar në Afganistan dhe katër pjesëtar të misionit të Kombeve të Bashkuara në këtë vend. Ari Gajtani, zëdhënësi i misionit të Kombeve të Bashkuara në Afganistan, konfirmoi se në mesin e viktimave ka edhe pjesëtar të këtij misioni.
As you can imagine, we're very shocked and we're very sad and it's a very heavy day.
Siç mund ta paramendoni, jemi të shokuar dhe shumë të pikëlluar. Është një ditë e vështirë për neve këtu, si mision i Kombeve të Bashkuara në Afganistan. Kemi humbur 4 kolegë tanë në këtë solm. Mund ta paramendoni efektin që ka pasur kjo ngjarje në personelin këtu. Njëkohësisht, ne dënojmë fuqishëm këtë solm sepse sulmet të tilla, të cilat kanë për cak civilët, janë të papranueshme, ka thënë Gajtanis për Radio Evropa e Lirë. Talebanët kanë marrë përgjegjësinë për sulmin në restorantin që gjendet në qarkun Wazir Akbar Khan, që frekuentohet kryesisht nga diplomatë të huaj dhe afaristë ndërkombëtar. Forcat afgane të rendit thonë se sulmuesi vetvrasës ka detonuar eksplozivin para hyrjes së restorantit, pak kohë pasi dy sulmues të tjerë kishin shtënë me automatik në drejtim të mysafirëve në brendi të lokalit. Suliman, një burr në të 40-tat që ka parë se si është zhvilluar ky incident, shpjegon. Isha në kuzhinë dhe dëgjova disa shpërthime jashtë, dhe pastaj ikëm nga atje, të gjithë ikëm. Më pas kemi shkuar në tavan dhe unë aty qëndrova afër xhakut për 2-3 orë, përderisa policia arriti dhe na nxorri jashtë restorantit, ka thënë Suliman. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kabul njoftoi sot se të paktën 2 viktima të këtij sulmi ishin shtetas amerikan, po ashtu në mesin e të vdekurve janë edhe 2 shtetas britanik, 2 kanadez dhe pronari i restorantit e një libanez. I vrar ka mbetur edhe një polic danez i misionit evropian në Afganistan, i cili në kohën e sulmit ishte duke darkuar në brendi të restorantit. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka dënuar këtë incident duke nënvizuar se sulmet ndaj civilëve janë plotësisht të papranueshme dhe paraqesin një shkelje flagrante të ligjeve ndërkombëtare. Një zëdhënës i talebanëve shkroi në Twitter se sulmi është shenjë hakmarrje për fushatën ajrore që ka vrarë qindra civil në krahinën Parwan në fillim të kësaj jave. Dhe para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë një disa gatitë kryesorë. Kosova ka pak gjasa që të nënshkojë marrëveshjen për stabilizim asociim me Bashkimin Evropian gjatë pranverës sot një organizatë jo qeveritare në Prishtinë. Pjesëmarrja e serbëve verior në zgjedhjet lokale nuk nënkupton integrim por uvertur për një zgjidhje tjetër për verion, thotë Illy Berivanovic. Mbaron pas një rezultat konkret takimi zyrtarëve evropian dhe atyre të Bosnjës dhe Hercegovinës për reformat kushtetuese. 18 persona kanë vdekur dhe mbi 40 të tjerë janë lënduar duke ikur nga rrëmuaja në Mumbai pas ceremonisë varrimit të një prijesi fetare. Avokati Edward Snowden thotë se paralajmërimi i presidentit Barack Obama për reformimin e agjencive të spionimit është reflektim i zbulimeve që ka bërë Snowden. Dhe ushtria Birmanis ka demobilizuar të shtuna nga radhët e veta 96 fëmijë të cilët ishin rekrutuar në forcat armatosura. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendje, nga Praga ju urojmë një ditë të mirë dhe mirëmbëçi.